Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova i 7 minuta, slušate Radio Beograd 1. Ja sam Slobodan Nikolić, ova emisija U središtu pažnje. Danas postavljamo pitanje, zašto je oko 1000 naučnika Srbije juče protestovalo u centru Beograda? Da li su opravdani njihovi zahtevi, svedeni na jednu rečenicu, da se obezbede dodatna sredstva kako bi se spasila nauka u Srbiji, ili su to mladi ljudi koji ne razumeju da nema dovoljno novca ni za šta, pa ni za njih, odnosno ni za nauku? O tome ćemo sa našim gostima, sve naučnicima koji veruju da i oni, već danas, mogu da imaju neku ulogu u zdanju koje se zove Buduća Srbija. Dakle, dobar dan. Ne znam kako, nekako da vas predstavim sve redom dok ne čujemo to dobar dan od vas i dok ne čujemo zašto mislite da je važno da se izborite za to što smatrate da vam pripada. Doktor Zorana Kurblajić, kako smo rekli? Kurbalija Novičić, naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković. Njen kolega je isto tako iz Instituta Siniša Stanković, Vladimir Jovanović. Također doktor, viši naučni saradnik u Institutu za fiziku, doktor Milovan Šuvakov i jednog čovjeka koji je tek na putu tog zvanja, koji se zove doktor Nemanja Đorđević, angažovan u istraživačkoj stanici Petnica, također na festivalu nauke. Eto, još jedan put, dobar dan.
Dobar dan.
Ko bi od vas volio da nam ukratko kaže, zaista, sažeto, šta je to što vi želite?
Ja bih vas ukratko prvo ispravio. Dakle, nije se skupilo oko 1000, nego oko 3000 naših kolega i ostalih sugrađana koji smatraju da su naši zahtevi opravdani. A ono što je naš razlog zašto smo se mi juče okupili je upravo odnos ove države koji je višegodišnje loš prema nauci. Dakle, to je jedan neozbiljan odnos koji je sada kulminirao time da mi faktički nemamo sredstva za rad. Država izdvaja za nauku, nismo imali problema sa platama, osim što imamo mala kašnjenja s vremena na vreme, ali to imaju naravno i drugi resori. Međutim, ono što mi nemamo, što drugi imaju, to je sredstva da radimo. I nauka je trenutno u situaciji koju mogu ovako da opišem jednom pričom. Zamislite da neki, ne znam, kralj zaposli slikara koji treba da mu slika po dvorcu, onda mu nestane sredstava i kaže, ok, ja ću te plaćati kao slikara, ali nemam sredstva da ti plaćam za boju. I onda ga drži tako godinama na plati, a nema dodatnih sredstava da mu plati za boju, i onda se postavlja tu filozofsko pitanje koje taj slikar postavlja sam sebi u glavi tokom noćima kada, i danima kad ne radi ništa, jesam li ja uopšte slikar? I upravo to je ono što doživljavaju naučnici u ovoj zemlji. Dakle, mi ne postojimo zbog toga da bismo dobijali plate, mi ne postojimo zbog toga da bismo se samo na papiru bavili naukom, mi treba da budemo pokretač ovog društva upravo baveći se tom naukom. I mi ništa drugo ne tražimo nego da pored plata dobijemo i pare za boju. Dakle, osnovna sredstva za rad. E sad, možemo pričamo o tome šta su sredstva za rad u nauci. Kao što možete pretpostaviti, to nauka nije jeftina stvar, ali s druge strane nije jeftino ni imati toliko naučnih radnika kojima dajete platu, a ne dajete im da rade, pogotovo ako znamo da ta sredstva koja bi se dala naučnicima bi se vrlo brzo vratila. Nauka jeste pokretač društva, nauka je jedini način da pokrenete i industriju koju mi nemamo.
Izvinjam se, da li vi kažete dajte nam još ili znate koliko hoćete još?
Da, mi znamo koliko hoćemo. I ono što moram da kažem, ako ćemo sad da se fokusiramo na naš protest koji je prošao juče, ja bih volio da se zahvalim svim sugrađanima koji su došli, pošto smo imali baš pozitivnu energiju na ulici, nešto što nismo godinama videli u ovom gradu, rekao bih. I ta pozitivna energija je nosila sa sobom jednu formalniju stvar, što su konkretni zahtevi koje smo imali i koje smo izneli, koje možete pročitati u medijima, pročitat ćemo ih i danas u emisiji kod vas, ali to je ono što je bitno. Dakle, mi tačno znamo što hoćemo i juče na sastanku s ministrom ja sam čak osetio taj moment kad su i ministru samom zablistale oči, kad je ukapirao da ono što mi tražimo nije nešto što je nemoguće, nego da je nešto što je konkretizovano i na čemu ako budu ozbiljno radili to mogu i da ispune i time da opravdaju svoje postojanje na tom položaju.
Da li je ova grupa naučnika koji sada traži bolji materijalni status ista ona grupa naučnika ili da su to isti oni naučnici koji su nedavno ili donedavno tražili da postoji posebno ministarstvo za nauku? Da, evo on, Nemanja Đorđević.
Dakle, ovo je naravno istorija između Ministarstva nauke, odnosno sad prosvete nauke i tehnološkog razvoja, te zveri koja je napravljena 2011. godine u martu, je duga i problemi sa naukom nisu samo problemi koji su nastali poslednjih meseci i ne svode se na kraju krajeva na ovih 7, 8 ili koliko god zahteva. Ne treba tu sad biti previše istoričan, ali stvar koju su uočili nekoliko ljudi, baš tih nekoliko i još možda puta dva, mi upravo delimo 50% njih koji su u startu videli da postoji nekakav suštinski problem sa restitucijom, odnosno sa novim ministarstvom tada uvedenim prosvete kome je pripojena nauka, i tada smo se iskreno nadali da neće doći do toga da mora da se izađe na ulice. Tada se ta akcija zvala Reci ne, i mi smo napravili nekoliko preskonferencija, pokrenuli nekoliko elektronskih akcija, bila je to jedna od prvih peticija. Ono što je bila očigledna tada stvar i što je bila naša najveća zamerka jeste da upravo ti političari, da to je bio politički potez, ništa drugo, nisu ni bili svesni ni toga kakve će to posledice imati, ni toga koliko je to zaista loše. Dakle, to je bio jedan politički potez političara koji apsolutno nisu imali pojma, i namerno koristim tu reč, do čega će to dovesti, a dovelo do toga da jedno veliko ministarstvo koje je imalo iskustva od predškolskog do pre svega srednjoškolskog rastojanja prosvete i prosvetara i tih vaspitača i budžeta koji je bio u to vreme 10 puta veći nego ministarstva nauke i budžeta koji su 97% od 2011. godine trošili samo za plate, dakle ekipa ljudi koja ja mislim da radi ono što treba da radi, ali to prosto nije svet kreativnog razmišljanja naučnika koji treba da prosto vode ovo društvo i da ne troše naravno budžet samo na plate. Prosto su dobili sad još jedno održavajuće okolnost, a to je cijelo to ministarstvo nauke. Navodno u to vreme su govorili da se ništa nije promenilo, kao što vidimo danas vrlo puno toga se promenilo. I meni intimno, ja nisam bio na večerašnjem sastanku gore u Nemanjinoj, bio sam dole, pokušavali smo da napravimo zanimljivim to čekanje i iščekivanje Milovana Šuvakova i ljudi iz sindikata. Verovatno ga niko toliko u životu nije radosno dočekao kada je sišao dole, čak i njegova žena žele da ode nešto ranije. No, u svakom slučaju, ja mislim da je on možda u neizvestan način i dobra strategija na jednom papiru dela Ministarstva prosvete koji se tiče nauke, jer ja mislim da su oni vrlo radosno dočekali ovo kao tu postoje neki zahtevi, pa možda čak i možemo da iskoristimo ovo što je neko promislio za nas, pošto mi prethodne dve godine ni o čemu od toga nismo razmišljali. Ovo je praktično u pravosti, tu završavam, kruna tog jednog rastojanja malog od reci ne akcije preko Sada za nauku do protesta koji se juče završio Spasimo nauku.
Ko će da kaže otprilike šta je to, kako je stanje i šta tražite? Zorana Kurbalije Novičić.
Bravo, svaka čast.
Bravo, hvala.
Da. Pa da, ovo će se lepo nadovezati na moje kolege. Mi zapravo upali smo problem kada smo izgubili svoje resorno ministarstvo, zato što stvarno smo nasilno pripojeni ministarstvu prosvete kome prirodno ne pripadamo. A meni je drago da se ovaj protest održao iz razloga što čini mi se da resorno ministarstvo ukapiralo, i namjerno koristim tu reč, da mi postojimo. Zapravo bili smo na repu i ono što je strašno u našoj situaciji, što mi zapravo naše materijalne troškove i naše plate primamo kao specijalne honorare. Ne kao materijalne troškove koji nama trebaju, plate koje mi zarađujemo, nego mi primamo specijalne honorare. Mi smo zapravo usluge na repu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. I zapravo kada se kreše budžet svakog ministarstva pojedinačno, krešu se usluge. I to je prvo što se radi. I mi smo se zapravo počeli pribojavati da će se to i nama dogoditi. I to se nama i događa. Evo, neposredno pre ovog protesta nama je uplaćen deo materijalnih troškova, beznačajna neka cifra, ali dobro, pokrićemo se na neki način, i uplaćen nam je deo plate, to je cela plata koja nam je kasnila. Znači, kada smo se pokrenuli na akciju da nešto uradimo, počeli smo da dobijemo neke znake da će nešto biti. Zato je moj lični utisak da zapravo za nas nisu ni znali.
A šta vi tražite? Dakle, pominjete plate. Da li je to priča? Malo pre Milo vam Šuvakov rekao, nije glavno poenta u platama, treba nam oruđe za rad, treba nam ono što ćemo raditi.
Da, definitivno, potpuno se slažem. To zavisi, evo, samo ću kratko. To zavisi, naravno, da li se bavite čistim teorijskim radom ili se bavite eksperimentalnim radom. Ako se bavite eksperimentalnim radom, kao što to mi biolozi radimo, potrebno su vam stvarno značajna sredstva. I mi postižemo značajne rezultate. I rezultate koji su, da kažem, priznati na evropskom i na svetskom nivou, ali znate na koji način? Uz pomoć štapa i kanapa ovde i uz pomoć toga što smo mi odlazili kod naših kolega u inostranstvo, koristili njihove materijalne troškove, njihovih projekata, stranih fondacija, stranih projekata, i na taj način dobili rezultat koji smo pravdali u acknowledgementu, u zahvalnici, kao rezultatom finansiranja od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Mi smo imali mogućnost, ministarstvo nam je davalo plaćenu mogućnost da zapravo odemo na mesec dana, dva ili tri u inostranstvo i uradimo neke projekte. Sada smo i za to uskraćeni. Nemamo pravo da odlazimo na konferencije zato što nam to nije plaćeno, nemamo pravo da odlazimo u strane laboratorije zato što nam je to ograničeno na samo 15 dana. Tako da više ni Ministarstvo nauke ne može da se šlepuje na strane projekte i projekte naših kolega.
Ajmo da predstavimo i našeg četvrtog gosta, tek da ga čujemo. Vladimir Jovanović, jeste takođe iz Instituta za biološke istraživanja. Da li biste nekako hteli svima nama koji slušamo ovu emisiju i pratimo, da nam predstavite šta jedan institut, ili šta baš vaš institut, ili šta baš vi kao neko ko je naučnik, dakle, da nam nekako približite to zvanje
šta radimo? Pa Institut za biološke istraživanja, poput Vinče, poput Instituta za fiziku. U stvari je konglomerat nekoliko različitih disciplina, bioloških, hemijskih, fizičkih, odnosno iz oblasti fizike. Dakle, na našem institutu se iz oblasti biomedicine, biologije i uopšte nauka o životu različiti projekti odigravaju. Imamo nekoliko spratova punih laboratorija u kojima se eksperimenti iz različitih oblasti, što primenljivih, što fundamentalnih i teorijskih, odigravaju. Sam institut, dakle, ima zaposlenih preko 300 naučnih radnika i tih 300 naučnih radnika, dakle, pokušava da na neki način preživi. Nemojmo se zavaravati, plata jeste bitna, ali mi ćemo dobijati, dakle, platu sa nekim zakašnjenjem, svejedno da li ćemo dobijati sa zakašnjenjem ili ne. Mnogo je bitnije to što tih 300 naučnih saradnika koji su zaposleni imaju isto toliko mladih doktoranada ili studenata koji dolaze sa matičnog fakulteta ili matičnih fakulteta s kojima ne možete raditi. Dakle, imamo jedan veliki korpus mladih ljudi koji treba da odrede svoje diplomske, koji treba da odrede svoje master radove, koji treba da završe svoje doktorske teze, a koji nemaju to da urade sa čime. Odnosno čime. Imamo jedan trust mozgova na institutima, imamo dovoljno mladih koji dolaze, ali dakle, sem jedne teorije koju predajete mladima, nemate ideju kako da im praktično dozvolite da nešto urade. Mi smo bili u situaciji kada odemo u inostranstvo za raznorazne radionice, na raznorazne kongrese, da se upoznemo sa isto tako mladima koji su naši godine ili mlađi, koji za svoje godine rade mnogo više nego što mi radimo ovde. A samo zato što njihova vlada ili njihova država ili fondacije koje njih stipendiraju ili im daju financije uviđa značaj nauke. A značaj nauke je od toga da mi prepoznemo da li će neka, mislim, na primjer na našem odjeljenju, da li je neka bolest, neki virus ili neki parazit velika opasnost koja se približava Srbiji, kao što postoji trenutno jedan trend u Evropi, do toga da mi predlažemo načine na koji možemo poboljšati život ljudi, život domaćih životinja ili uopšte privredu.
U Institutu za fiziku vaše kolege ili vi možda ste angažovani u CERN-u, to onako jedna poprilično u ovom trenutku značajna naučna ustanova u svetu.
Da, deo naših kolega sa Instituta za fiziku iz Instituta Vinča i sa fizičkog fakulteta je angažovan i u CERN-u i učestvuju na tom jednom velikom zajedničkom projektu. Tu se prosto radi o jednom eksperimentu koji je toliko veliki da prelazi mogućnosti svih zemalja, dakle ne postoji ni jedna zemlja koja je u stanju sama da to izvede i onda se u vidu jedne ogromne međunarodne kolaboracije to realizuje i to je naravno jedna lepa stvar koja je fundamentalna, to je fundamentalna fizika u pitanju, međutim takođe stvar koja nudi različite tehnologije, pošto nije nauka samo primenljiva kroz samu nauku, kroz ono što nauka produkuje, nego da biste, pogotovo kad se radi oko tih velikih eksperimenata, da biste sagradili jedan CERN, vi morate da razvijete mnogo, mnogo tehnologija koje vam to omogućavaju. I te tehnologije posle možete da primenite na različite stvari. Tako da recimo u tom CERN-u koji ste pomenuli ranije, kada je bio razvijan jedan manji akcelerator, je nastao i prvi protokol HTTP koji sada poznajemo kao web ili ono što naši slušalci pretpostavljam da smatraju internetom. Dakle, web ili ono što vidite u vašem brauzeru živi na protokolu koji je razvijen za komunikaciju unutar te institucije, za neke malo drugačije potrebe, onda je izašao napolje, kad je izašao zaživo je kao nešto što koristimo svakodnevno
život. A vaše ime i prezime se nedavno u novinama pominjalo, ako sam dobro primetio, tako što ste vi učestvovali u nekakvom rješenju nekakvog zamršenog matematičkog problema.
Da, radi se o problemu tri tela, to je skoro sam imao jedan lep rad sa kolegom Dmitra Šinovićem, u kom smo...
Ko je bio treći?
Jedan onako lep fundamentalni rezultat objavili, to je odjeknulo onako kao vest na svetskom nivou i baš nas je malo uzdrmalo i pokrenulo, pošto to je faktički nama bio početak rada na jednoj oblasti i sad ono, umjesto da se bavim time, moram da organizujem protest.
Pa recimo danas ili juče bila vest da su naši matematičari osvojili neke silne zlatne i srebrne medalje na olimpijadi matematičkoj negde balkanskoj ili tako, nisam siguran. Ali, s druge strane, čemu sve to? Čemu vi, čemu nauka u Srbiji?
Pa da, ja mislim da je to ključno pitanje. Zapravo bi naša država trebala da se odredi prema tome. Da li joj treba nauka? I na koji način želi da je ima? Da li ćemo biti finansirani na način kako smo do sada finansirani i pripadati nekom od resornih ministarstava ili će se napraviti neka vrsta fondacije koja će finansirati nauku, naći neki način kako će se nauka finansirati. Ono što je veliki problem, mi vučemo korpus od 12.000 ljudi. I postoji, i ono baš smo pričali i pre ove emisije, neka vrsta negativne selekcije u izboru istraživača. Tu postoji korpus, ja se bojim da je preko 20% ljudi koji su pred penzijom ili koji su na silu napredovali ili to je eto moje lično mišljenje. Prosto postoji neki korpus ljudi koji možda ne bi više trebao da se bavi naukom. Trebalo bi da se nauka pročisti i mislim da je u prethodnom nekom periodu i kada je Ministarstvo nauke postojalo i kada su pre početka projektnih ciklusa prethodnik, postojala ideja da se nauka pročisti. Da ostanu samo projekti koji vrede i da funkcionišu ljudi u okviru tih projekata koji će biti delom teorijski, delom fundamentalni, delom aplikativni. Međutim, svi su prošli. Nije postojala selekcija na tom nivou, 100% projekata je prošlo. I 100% ljudi koji su angažovani po tim projektima prima platu. Ja sam možda malo stroga i često imam sukob sa kolegama na tu temu, ali možda bi zaista trebalo napraviti sito, pročistiti šta je to što nam treba i naći način kako se to finansira. Uključujući i to da mi imamo i neke međunarodne fondacije gde možemo da apliciramo za finansiranje.
Nemanja?
Ja imam možda, pao mi napomen, banalniji odgovor na to pitanje, pošto ipak Zoranu, Vladu i Milovana daleko više pogađa ovo konkretno stanje, mene pogađa na nekom drugačijem nivou, jer ja na kraju krajeva, čisto da odmah bude jasno, doktoriram na slikarstvu, iako sam studirao matematiku i radim u Petnici nekim drugim povodima. Jedan primjer koji je meni bio zanimljiv, čuo sam ga pre par godina, kada je za vreme rata svetskog Engleska bila u sličnoj situaciji i narod, odnosno parlament, se pitao kako da uštedi novac, pošto im je trebalo novac za oružje, da se brane ili napadaju, kako god to doživjeli. Naravno su prvo počeli od kulture i nauke. U sličnoj smo situaciji, dakle kultura i nauka, ako se to ne bude rešilo uskoro, ja mislim da je vrlo očigledno i jasno da će se ova dva velika protesta i skupa ljudi spojiti. I tada su rekli, ok, oduzmimo to od kulture i nauke, a Churchill je onda pitao, pa dobro, zašto se borimo? Tako da mislim da je to upravo pitanje i upravo stvar koju treba slušaoci da vide i na što treba da se skrene pažnja. Mi radimo mnogo, mnogo konkretnije čak stvari koje su vezane za popularizaciju nauke. Mene muči to što po vestima gledamo ljude magnete i novinari nekritički to puštaju u medijima i uz takve ljubičaste krave, ljude koji rašljama nalaze vodu, ljude koji proriču sudbinu, dobro je, od kraja 90-ih je to zabranjeno, se pojavljuje javno, ali još postoji i nejavno. Dakle, od tog nivoa nekritičkog, nelogičkog, neracionalnog, nenaučnog mišljenja do problema koji se tiču fundamentalne nauke je ono čime i ova akcija i mnoge druge treba se pozabave i ono na što treba da se skrene pažnja ministarstvu odvojenom, pošto to je jedan veliki sistem, ili budućoj fondaciji da treba da se bavi. Dakle, u onom momentu kada poslednji đak kritički bude pristupio problemu zašto je šta god, u sobi toplo ili zašto kada otvori frižider u kući ne ohladi se stan nego temperatura ostane ista i mnogo drugih konkretnih problema koje će na taj način da dovede u pitanje, onda smo mi uradili svoj posao i mislim da se to jako lepo vidi i posle jučerašnje kampanje i protesta u komentarima na internetu. Ja davno nisam video ni za jednu akciju, možda sam ja sad suviše subjektivan, da je bilo toliko pozitivnih komentara i jako malo onih takozvanih hejtera koji su pokušavali da nađu nekakav problem u ovome što mi pokušamo da postignemo, ali mislim da svi vide da se ovo tiče svih nas.
Vi ste uključeni u organizaciju Festivala nauke. Koliko ljudi interesuje Festival nauke?
Eto, to je bio...
Koliko ta tema?
To je bio... I ovi svi ljudi ovde su bili uključeni na ovaj ili onaj način. Ja sam konkretno ostao malo više uključen u tu struju Festivala nauke, a to je bio jedan eksperiment iz mog ugla. Naravno, za ljude koji su to pokrenuli, koji su pre svega producirali festivali koji pravi Noć muzeje, to bio jedan od važnih projekata. Za mene je tu startu odmah bio eksperiment da vidimo koliko ljude to zanima. I kada se to desilo prvi put pre 7 godina sad već, wow, nisam ne znao da će to tako da zvuči kad izgovorim, došlo je za 2 dana preko 6.000 ljudi. Naredne godine preko 10, preko 15, da smo prošle godine imali 23.000 ljudi koji posete Festival nauke za ta 3 dana. I ovo nije samo jedno pozivanje na moju afilijaciju koju imamo na papiru, nego to zaista jeste, možda i drago mi se to pitali, dobar reper koliko ljude zanima nauka, koliko stvari žele da znaju. Jer ako nemate, ako imate disbalans u tome da samo što vam serviraju mediji ili možda ne toliko kritični ljudi na ulici i s druge strane nemate ništa, onda ćete zaista imati masu ljudi koji ćete iz godine u godinu sve teže i teže objasniti zašto je kultura i nauka važna stvar. Pa i dan danas Petnica, za koju ja formalno radim i u kojoj sam zaposlen, ima ogroman problem baš sa tim spojem i konglomeratom Ministarstva nauke i Ministarstva prosvete, ona za ovu godinu nije dobila nikakva finansiranja od njih. Jer to je još jedna od tih institucija za koju treba malo razmisliti šta će nam, a naši političari isto kao najčešće i ovaj običan svet žele jako jednostavan odgovor na pitanje. Pa dobro, jel će nam bude bolje to sutra od ovoga? Ako ja dobijem sutra platu, sve je u redu. Pa ne, neće, ali ako radimo sa decom eksperimenta, ako radimo sa decom istraživanja u Petnici 30 godina, onda će neke 31. da tu sede troje ljudi koji su novi na ovaj nasim povezani ili četvoro sa Petnicom i koji će tako je, moći da imaju veze i sa tim i da nešto promene, pa u krajnjem slučaju i da pokrenu između ostalog i ovaj protest.
Moramo napraviti jednu malu pauzu da čujemo jednu pesmu, sa tim reklame. Ova emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Razgovaramo o tome zašto su naučnici, čini mi se pre svega mladi naučnici Srbije, se okupili juče u Beogradu, protestovali, okupljeni oko ideje ili oko poziva koji glasi spasimo nauku. Ukoliko i vi, poštovani slušalci, želite da nešto kažete, da kažete ili da čak malo presudite da li treba spasavati nauku u Srbiji ili je ostaviti, javite nam se na 011-322-52 ili 5499.
One se ne podnose, ali čuvaju leđa jedna drugoj. Nova komedija reditelja, Deveruša. Sandra Bullock i Melissa McCarthy su žestoke devojke. U bioskopima od 11. jula.
Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji. Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulazi slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Top destinacija ove sezone Pireus Banka, jer tamo vas čeka all inclusive refinansirajući dinarski kredit i ekskluzivan aranžman 6 mjeseci bez rate. All inclusive refinansirajući dinarski kredit Pireus Banka, 8 godina otvorena za vas.
Ove godine Coca-Cola Sistem slavi veliki jubilej. 45 godina od kada je prva Coca-Cola boca proizvedena u Srbiji. Tim povodom nagradit ćemo 45 opština teretanama na otvorenom. Priključi nam se u akciji i glasaj da baš tvoja opština dobije svoju Coca-Cola aktivnu zonu. Sve informacije i aplikaciju za glasanje pronađi na www.45godinausrbiji.rs. Budi aktivan, pokreni se i podeli radost.
Neverovatna ponuda u SBB-u. Internet prva tri meseca po jedan dinar za nove korisnike. Uživajte u super brzom kablovskom internetu. Plus, ako se odlučite za duo ili trio mix, dobijate prve tri pretplate po jedan dinar i još i Wi-Fi uređaj. Akcija traje do 15. jula. Ne čekajte, pozovite 19900. SBB, izaberite najbolje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Emisija u središtu pažnje Radio Beograda, jedan četvoro mladih naučnika naših gosti, jedan slušalac sa nama i postavljamo mu pitanje, spasiti nauku ili ne, šta vi kažete?
Ma spasiti nego šta. Evo ja hoću samo da zahvalim tim ljudima koji sede kod vas u studiju i da zahvalim svima njima i njihovim kolegama, jer jedini način da u našoj mučevnoj Srbiji nešto postane važno jeste taj način, jeste buna. Sljedeći način posle bune je hajdučija, ali hajdučija ne valja, zato što košta glava i jedni i druge strane. Ali pošto je ovih godina, puno godina već, u Srbiji sistematski se važne stvari nisu važne. One su jednostavno postale nevažne. Nauka je postala nevažna, koga se tiče, kome treba pozorište, šta ne...
Da li ste vi zainteresovani lično ili kako, šta...
Uopšte nisam ništa zainteresovan, ja sam otac samo dve čeri koje su još u osnovnoj školi. Koje su u osnovnoj školi, koje polako pokazuju da imaju nekog talenta. Živim tu nedaleko od Petnice, pošto sam Valjevac. Pa znam tako neke stvačice. Pa jednostavno...
Naši gosti su to manda menili za vas, ja mali poklon, ali...
Hoću samo da ih zaista okuražim. Ne bojite se, deco, pošto imam preko 50, napred i borite se. Borite se, jedini način da nauka bilo šta postane važno u Srbiji je buna. Je buna. Jer ništa nije važno osim ono što oni kažu da je važno.
Hvala vam mnogo.
Hvala.
3225 599 ili 3225 499, ako poželite vi da kažete nešto o tome da li ima smisla ulagati i razvijati nauku kod nas u Srbiji ili ne. Ali molio bih vas, nekako pričali smo o svemu, a ne o tome šta sasvim konkretno želite ili zahtevate. Šta je to što ste tražili i od javnosti s jedne strane da vas podrži i s druge strane u razgovoru recimo kod ministra prosvete i svega ostalog?
Da, kao što sam rekao, mi smo izašli juče sa konkretnim zahtevima. I sad bih ja opisao čisto ima sedam zahteva.
S čim počinjete? Šta je prvi?
Prvi zahtev je ono o čemu smo malo prepričali, dakle to su elementarna sredstva za rad. Mi tražimo konkretno da nam se ove godine rebalansom budžeta ili na neki drugi način, mi nećemo ulaziti u to je posao političara, da nam se da 50% onoga što smo imali u 2010. godini po istraživaču. Dakle, to su sredstva s kojima kupujete hemikalije, s kojima održavate eksperimente, sredstva sa kojima objavljujete radove, sredstva s kojima putujete na međunarodne skupove. Naravno, ta sredstva su i 2010. godine bila mala, 50% toga je još manje, ali to je neki minimum minimuma da bi mi održali ovo što imamo. I također u tom zahtevu tražimo da se sledeće godine vrati taj nivo na koji je postojao od 2010. u punom iznosu. Ja moram ovdje da kažem da ono što je najosjetljivije u nauci trenutno, kao što se dotaklo te teme malo pre kolega Vlada, je upravo ta priča da su u nauci najvažniji studenti koji rade svoje doktorate. Oni su svuda pokretač istraživanja. Dakle, šefovi i mi, srednja generacija, postdokovi, kako se to na zapadu zove, mi smo tu neki, da kažem, prenosni mehanizam od profesora ka pogonu, a pogon su studenti koji rade svoje doktorate. Ti mladi ljudi imaju alternativu, ti mladi ljudi više ne trebaju ni vize da odu iz ove zemlje, tim mladim ljudima se napolju nudi i plata, ali im se nudi ono što je nama svima mnogo važnije, a to je sredstva sa kojima radimo.
I zato prelazimo na drugi zahtjev i ne samo da se vratite na
da ne samo da se vratimo, nego da država prati svoju strategiju koja je zacrtala do 2015. da se 1% bruto nacionalnog dohotka ulaže u nauku. To nije veliki procenat. Ozbiljne evropske zemlje idu i do 3%, ali smatramo da za početak država treba da se drži toga što je sama zacrtala, a posle bismo videli.
Važno je reći da je bio, dok smo mogli da razlučimo šta je prosveta, šta je nauka, 0,3% ili vi 10 puta manje nego prosveta u isto vreme, naprem 2011. Mi sad tražimo da dođe do 1 od 0,3.
Baš tako. Treći konkretni...
Koliko se izdvaja u nekim malim i relativno siromašnim ili siromašnim zemljama kao što je Srbija? Da li znate, da li možete da uporediti sa...
Pa uglavnom, znate kako to, mi pričamo o procentima. Dakle, ako je zemlja siromašna, onda i procenat u apsolutnoj cifri
ovako,
manje.
Ali uslov za ulazak u Evropu je 2,4, ja mislim.
Mislim da ne postoji formalan uslov, ali da, ulaže se preko 1% u svakom slučaju zemlje koje ulaze. Mislim da je Hrvatska sad negde oko 1%, a Slovenija ulaže preko 2%. Nemačka i drugi ozbiljnije zemlje ulažu više, ali morate shvatiti da kad jedna Nemačka ulaže 3% bruto nacionalnog dohotka, to je mnogo više nego mi da ulažemo ceo budžet. Tako da,
neke druge države poput Indije i Kine isto tako ulažu pozamašne procente svog budžeta u stvari u razvijanje nauke i tehnike. Tako da nije to tako da
pritom,
samo Evropa...
Pritom čak mi smo pomenuli jednu rečenicu malo pre, dakle, kada je bila cijela ova priča, mislim, u posljednjih, a i sada aktualna ulaska u Evropu, u Evropsku uniju, Ministarstvo nauke tada još živo je bilo praktično jedino koje je već bilo sa obe noge u Evropskoj uniji, jer bilo ko od ovih istraživača, čak i danas, može podjednako da objavljuje radove i koristi sve fondove koje može i naučnik u Švajcarskoj. I sa tako jedno ministarstvo ste vi 2000. godine ukinuli.
Tražite također i potpisivanje kolektivnih usvajanja, kolektivnih ugovora kojima bi se regulisao šta vam nedostaje, zašto vam je potrebno taj kolektivni ugovor?
Taj kolektivni ugovor, to je naš treći zahtev, to je prosto jedan pravni akt koji reguliše radno-pravni status zaposlenih i to je nešto što država mora po zakonu o radu da donese. Država s pravom kritikuje privatnike što drže ljude na crno zaposlene, ali istovremeno oni drže zaposlenih 10.000 ljudi na crno. Dakle, to je bukvalno pravni vakuum.
A kako to da niste do sada, sve ove godine, taj svoj status
uzeli? Taj recimo treći zahtev sindikat svake godine zahtev od ministarstva svojim dopisima, međutim, to stoji u nekoj fioci, prosto to im nije prioritet.
Da li taj vaš nerešen status nešto specifično samo za ovu sadašnju vladu, to traje duže, to... Da li problem traje duže ili...
To je trebalo da se reši još krajem, da kažem, prošle vlade. Međutim, nije se rešilo i ova vlada je to preuzela. Tako da,
preuzela problem i...
Preuzela problem, a da isti ministar je bio tu posle rekonstrukcije prošle vlade, isti ministar na tom mestu. To je prosto stvar koja zahteva posla, ali ne zahteva nikakve dodatne financije, prosto regulisanje jednog pravnog statusa, što je mnogo važno, mislim, zbog ostvarivanja prava zaposlenih u skladu sa zakonom o radu. I to je posao koji prosto mora da se uradi, tu nema nikakve dileme i mislim da smo se složili juče na sastanku, ali mi, to ću sada reći, mi juče nismo postigli nikakav dogovor, mi smo se mi smo dobili obećanje, uverenje da ćemo dobiti pismene odgovore na sve naše zahtjeve i mi očekujemo te pismene odgovore.
No, brzo da pređemo, pa ću vas posle pitati kakav ste odgovor dobili. Također tražite, dobro, to ste već nekoliko puta rekli, da se prestane sa kašljenjem u isplati plata, ali tražite da se donese zakon do kraja ove godine. Kome će se ustanoviti? Da, izvolite. Da,
ono što je mnogo važno je to što tražimo da se prestane sa neopravdanim kašnjenjama, prvenstveno materijalnih troškova, to je sredstava za rad, zato što u nauci vi imate eksperimente koje ne smete da zaustavite nekada. Recimo, ja znam kolege iz Vinče koji imaju jedan uređaj koji se hladi tečnim helijumom. Prva, da kažem, benzinska pumpa tečnog helijuma je u Beču. Tako da ako ostanete bez tečnog helijuma, morate da se vozite do Beča i da ga dovlačite. To je mnogo skuplje nego da imate da održavate taj eksperiment. A taj eksperiment u sebi ima jednu pumpu koja hvata helijum i vraća ga nazad. Tako da dok eksperiment radi, vi nemate potrebe da uložite te ogromne pare, ali ukoliko se desi da on stane jednom, onda puno više novca treba uložiti da biste ga pokrenuli. To je samo jedan primjer, takvih primjera imate dosta. Prosto nauka je sistem koji nije otporan na bilo kakva neplanska kašnjenja. Evo, recimo, zamislite, organizujemo međunarodnu konferenciju. Ne sme da bude kašnjenja, neće nas hotel čekati da mu platimo sale konferencijske i tako dalje. To je sistem koji nije otporan i moramo da imamo ozbiljno ministarstvo koje kad nam potpiše ugovor do tad i tad ćete dobiti to i to, da mi to znamo i jedino tako ozbiljno možemo i da radimo.
Dakle, to nije pitanje samo plata.
Ne. Naravno da ne želimo i da nam kasne plate, to tražimo uz ovo, naravno. Kao i što ne želimo da pri donošenju pravnih akata, raznoraznih aneksa ugovora o projektnom finansiranju, da oni kasne, pošto njihovo kašnjenje onda podrazumeva da kasne i sve ostalo što je njima regulisano. Tako da mi ovim zahtevom generalno tražimo jednu ozbiljnost ministarstva kad su rokovi u pitanju. Jer kad imamo jasno zacrtane rokove, onda možemo i da planiramo svoj rad mnogo bolje i prosto to mora tako.
Kakav da bude. Je to zakon koji očekujete ili koji tražite se usvojiti do kraja godine?
Dakle, ono što je model finansiranja nauke u većini zemalja na svetu, a u skoro svim zemljama u Evropi, osim par zemalja koje su u našem okruženju, poput Albanije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, je fondacija ili agencija koja je nezavisna od države i koja se bavi tim poslovima.
Politički nezavisna.
Ona je nezavisna, naravno postavlja država tu i upravni odbor i direktora, ali sa jasnim ciljem da se bave finansiranjem nauke. Zašto se to tako radi? Pa baš zato da ne bi finansiranje nauke bilo pod dnevno političkim uticajima. Recimo, sad je rebalans budžeta, imaju problem s ovim i s onim i oni će onda da uzme od nauke zato što im treba, ne znam, da bi smirili ovu situaciju.
Ili da bi uštedili kako god.
Pa nema štednje, oni samo prebacuju. Jel znate kako, oni imaju konačan budžet i onda se deli to na neke procente. Sad, zamislite, recimo, imate dva brata, dele po pola vekne hleba i onda nestane para i imaju sad da kupe pola vekne hleba i sad svako da dobije po četvrtinu, što bi bilo bratski. Ovaj jedan brat kaže, ne može, ja ću da uzmem više, meni treba, ne znam, trećina hleba, a ne četvrtina. E, upravo se tako ponašaju. Ako je štednja, hajmo svi da dobijemo onoliko koliko smo inače dobijali procentualno, manje para imamo, u redu je. Međutim, oni nama smanjuju procenat. To je ono što je naš problem. Mi želimo da delimo bratski i kad štedimo, ali da to bude bratski.
Ali u 2015. 1% budžeta je vama pripada, tako smatrate?
Ne, u 2010. smo imali određenu sumu novca, sad imamo desetinu tog novca za materijalne troškove.
A u strategiji piše da treba povećati do 1%.
Do 1%. Također tražite ostavku ministra i tražite susret sa predsjednikom i podpredsjednikom vlade. Da li je to više gest?
Ne, dobro.
Neka vrsta propagande ili...
Ne, nije samo to, ok, dodaći i Milovan, problem sa trenutnim ministrom u koji su se oni sami upitali jeste što su uopšte uzeli resor nauke i toga su vratno tek vrlo ozbiljno postali svesni juče. Ali od početka godine, da opet ne budemo previše istorični, dogodili su se razne interesantne stvari koje su direktni fauli tog ministarstva i čak neću da pomenem, sem sada što ću reći da neću reći i pomenuti malu maturu i ceo taj skandal. Dakle, na početku godine postoji nešto što se zove Kopson, izvesna biblioteka koja je finansirana od strane države sa idejom da upravo preko njih budu plaćeni svi prozori i sva vrata ka stranim časopisima. Još jednom da kažem, strani časopisi nisu nešto što istraživači čitaju petkom umesto politikinom zabavnika, nego upravo izvor svog mogućeg saznanja van sopstvenih eksperimenata i upravo mesta na kojima i oni sami objavljuju. Ja znam ljude koji nisu mogli da vide sopstvene radove od tog momenta. Dakle, to uplata toj instituciji, tom Kopsonu, se nije desila. Takođe, čuli ste vratno za PISA testove i testiranja, dakle, koje nas praktično na najozbiljniji način evaluiraju i pokazuju nam u domenu prosvete gde smo mi to u svetu i šta treba da promenimo. Ni to nije plaćeno, da bi tek došla mala matura koju nećemo pominjati i sve ovo sa istraživačima. Zato je neko ko je na čelu toga i ko će u nekoj drugoj emisiji da se pojavi i pohvali svim tim istraživačima i njihovim uspehom i kriv, odnosno nezaslužan za sav taj neuspeh koji se dogodio, tako da su to neki od argumenta zašto sada postoji u ovom šestom stavu i imenom i prezimenom nečija ostavka, ili kao što je Transparent juče rekao, ostavka, a ne
smena,
a ne ostavka, tako da ja bih ovo smenio, ovu šestu tačku.
Baš tako. A hitan sastanak sa predsjednikom vlade to i prvim potpredsjednikom je nešto što mi smatramo da mora da se desi, prosto zato što je ovo stvarno alarm. Dakle, mi ne vičemo vuk, nauka je sad pred gašenjem. Ako se nastavi ovako, a ovo što sada dobijamo je nedovoljno da bi mladi ljudi ostali ovde, da bi eksperimenti i dalje tekli. Ako ovako nastavimo, nećemo uskoro imati nauku i mi ovim alarmiramo preko, naravno, predsjednika vlade i prvim potpredsjednikom, ali time alarmiramo i sve ostale relevantne političke faktore u ovoj zemlji da ozbiljno razmisle i da imaju sastanke sa relevantnim stručnim telima i da iznađemo svi zajedno način na koji ćemo spasiti nauku.
Ajmo da čujemo malo Vladimir ili Zorana. Zanima me vaš utisak. Juče ste bili na tom protestu.
Jesmo.
Dakle, da li ste zadovoljni? Da li ste pokazali javnosti? Da li ste pokazali vladi? Da li ste dobili ono što ste očekivali negde, koliko se može u jednom danu i na jednom
Pa mi nismo protestu. Dobili ono što smo očekivali u vidu ostvarenja zahteva, ali jesmo dobili pozitivan odgovor svih zaposlenih u nauci, jesmo dobili veoma pozitivan odgovor ljudi sa strane, odnosno građana Beograda. Postoje odgovor i u Novom Sadu, postoje su pozdravi iz Kragujevca i Niša, tako da je to bila jedna velika, zaista velika akcija i mi organizatori jesmo veoma ponosni na to što smo uspeli u veoma kratkom roku u stvari da se izorganizujemo pod jedan, a pod dva da dobijemo toliko veliki pozitivan odgovor svih kolega i koleginica sa ostalih instituta i sa instituta koji nisu direktno možda pogođeni ovim skrećivanjem fondova.
Recimo, vaš institut, to ste malo prerekli, ima oko 300 zaposlenih.
Yes.
Da li su svi u tome na neki način učestvovali, da su svi podržali?
Verovatno su svi podržali, veoma mali broj je ostao na institutu, to su oni ljudi koji su morali da održe svoje eksperimente, da održe svoje ćelijske kulture i slično. Većina našeg instituta je bila na ulicama, zviždala, hodala, tražila, šetala sa transparentima, pevala, tražila smenu, tražila ostavku i tražila da se glas nauke čuje u ovoj zemlji. Jer da se mi ne lažemo, glas nauke se čuje i nauka zaista postoji i sa ovim materijalnim troškovima koje imamo, u stvari sa onim parama koje imamo, mi radimo nešto i kao što je malo prije Nevanja rekao, ministar se često hvali time da je, ili rektor našeg univerziteta u Beogradu, da je univerzitet u Beogradu stigao u prvih 500 na listi na šangajskoj listi. Zašto? Pa zato upravo što instituti, naučnici sa instituta i saradnici sa fakulteta onda rade tu nauku i postajemo sve bolji i bolji u tome, uhodavamo se opet u nekim evropskim i svetskim trendovima. I šta sada? Ako ostanemo na ovoj situaciji da nemamo fondova za rad, mi nećemo više biti na šangajskoj listi. Mi ćemo, dakle, kada unizimo nauku, uniziti i prosvetu i cijelo društvo.
Zorana, kako ste vi emocijom juče završili dan protesta?
Da, ja sam
protesta?
Prilično emotivan tip. Za mene je bilo fantastično. Prvo što sam videla, hodala sam rame uz rame sa ljudima koje cenim, sa mojim kolegama, bio je divan sunčan dan, a ispred nas su bili ovi fantastični ljudi koji su uložili strašno puno energije da sve ovo organizuju. Ovo je prvi skup, koliko ja u svom kratkom životu znam, da se toliko naučnika, toliko fantastičnih ljudi odazvalo ovoj akciji. I zaista svi oni koji nisu bili u mogućnosti fizički da budu sa nama, bili su uz nas. Ja prvo nisam ni očekivala da će nas ministar primiti, da će primiti našu delegaciju. Ja sam mislila da Milovan, oce, ekipa čekaju ispred pijući neku kaficu, a on odugovlači i reći će primit ću vas sutra. Ne, ja sam bila fascinirana što je njih primio, jer sam ja navikla da se delegacije ne primaju. A valjda toliko skrupula imaju da takve ljude ne mogu da vrate. I svi mi koji smo tako bili veseli, lepi i pevali i igrali ispred dole. Tako da, evo, ja sam se sad naježila, za mene je stvarno utisak fantastičan. Nadam se da ćemo u petak dobiti pisane odluke svega onoga što su oni usmeno rekli, pa ćemo da vidimo šta ćemo dalje.
Dakle, malo pre smo napravili taj inventar vaših zahteva. Očekujete odgovor u petak?
Da, ono
petak
što...
Petak u pet popodne, recimo, tačak i to.
Mi smo dobili uveravanja da ćemo do petka, do kraja radnog vremena, koje je 16.30, ako ćemo sada da budemo precizni, da ćemo da dobijemo u pismenoj formi, dakle, potpisano ministrovim potpisom, zavedeno u arhivi, odgovore na naše zahteve. Nakon toga ćemo videti šta ćemo da radimo dalje. Naravno, ako svi odgovori budu pozitivni, stajemo s protestom. Ukoliko ne budu, onda ćemo da nastavimo sve dok svi zahtevi ne budu ispunjeni.
Ali nemojte brinuti, mi se čak intimno vrlo radujemo da baš ne budu svi zahtevi ispunjeni, jer imamo ceo jedan spektar kreativnih i zanimljivih ideja koje smo skupili ovih nedelja od raznih kolega, ljudi, nečega što smo držali u rukavu, nečega što čeka spremno samo da ne bude barem jedan zahtev ispunjen. Tako da onaj kreativni dečak i ona kreativna devojčica u nama čekaju vrlo radosno taj petak i verujte mi da imamo mnogo stvari koje možemo da pokažemo i uradimo nakon toga, da
kako
budemo
zadovoljni. Dogovarali? Šta je bil, kako ste se dogovarali? Da. Koje je bilo sredstvo komunikacije?
Ove sve akcije su tekovina pre svega elektronske revolucije i to je sigurna stvar. Na Facebooku su još od 2011. postale razne otvorene i zatvorene grupe i ono što je lepa posledica upravo te revolucije jeste demokratizacija. Dakle, svaki transparent koji ste videli je upravo bio generisan od ljudi i istraživača koji su ga predložili i imali najviše takozvanih u Facebook žargonu lajkova. Dakle, sve je to upravo bila tekovina svih nas i zato upravo i mislim da se ovo dogodilo na ovaj način. Trudili smo se da apsolutno ne bude centralizowana stvar koliko god je to moglo, osim nekih tehničkih stvari koje su prosto morale da budu takve, i mislim da su svi izašli vrlo zadovoljni, uvaženi. Daću jedan primjer, neću pominjati ime devojke pošto nisam upoznao do juče, ona također radi, je doktor na jednom institutu, koja je sama, opet baš zato što nije centralizowana organizacija, velikom broju, na stotinu istraživača odštampala name tagove, odnosno te male logoje sa odštampanim imenima. Dakle, nju nije mrzalo, sedne kod kuće i prosto pokupi koji su ti ljudi, jako ih nije znala, i meni je bilo vrlo intimno kada sam dobio jedan badge sa svojim imenom i tim logom, tako da je svako uradio po nešto da taj jučerašnji dan bude tako lep i domogao sam.
A osim te posete na ulicama ili podrške na ulicama Beograda, da li ste imali veću posetu na toj vašoj Facebook profilu, da li ste imali...
Facebook profil je u stvari Spasimo nauku, odnosno facebook.com kroz Spasimo nauku, i ta podrška i dalje raste, i to nam je jedan od naših intimnih ciljeva o kojima nećemo javno da pričamo. Trenutno tamo prosto postoji preko 5000 lajkova, odnosno ljudi koji se pridružili toj grupi. To nisu samo ljudi iz sveta nauke, ja sam juče u publici video, mi smo čak dobili formalnu podršku ljudi koji su... iz sveta umetnosti, iz sveta kulture, i mi ćemo zaista njima izaći u susret. Trudimo se da svakog od njih nađemo određenu nišu u ovoj našoj organizaciji. Možda Milovan ima da dodaješ nešto.
Dakle, ono što je lepa stvar, dakle, i što odslikava atmosferu koja je juče bila tu, policija koja je čuvala protest, izustavljala saobraćaj, imala s nama toliko lep odnos da su danas njihov sindikat je podržao našu akciju jednim pismom koje je onako puno emotivnog.
Ne, inače ste dobili podrške raznih organizacija.
Da, meni je vrlo interesantno da eto sindikat policije koji nas je čuo juče da nas je danas podržao, to znači da
smo stvarno... Kad zovnete policiju da upravite neki protest, to je nešto što ne redite rado i raspoloženo uopšte da razgovarate sa tako jednom tehničkom institucijom, i vrlo smo se obradovali jutro kada smo to videli.
Nastavit ćemo razgovor, uključit ćemo ponovo slušaoce, možda i o kulturi i o nauci. Je bilo još jedno izdanje emisije U središtu pažnje, Radio Beograda 1. Sutra popodne, takođe od 17 do 18 časova, opet emisija U središtu pažnje.